Edi sango na ilo beli wuta Washington. Mbote na bino esengo mingi. Kwe bate bozali ebele kwa landa biso na edisyon spesyal na biso. Maponami na RDC. Boye imalamu na edisyon oyo ya maponami. To bandili na kato program na biso na basango. Kasi to kotika la nansima mwa mulai. Kota landenge nini maponami mizali kosalema na etandomu bimba ya RDC. Edisyon mosusu ekoya na sima ngonga moko na ndambo. Tumandi basango na biso. RDC. Maponami mazali ko salema malamu banda tongo ya lelo ba bureau ya vote fungwamaki ko banda 6h na tongo na bisika ebele ba kandida ya presidentiel mingi ba siliko pona to kolanda reportage na biso to basango na Thierry Kambundi na Kinshasa.
Atako mbula ebeti makasi penza na Kinshasa utotongo ya lelo, bato bazalaki ebele ebele pe determine ya bakei na se mbula wana na ba bureau de vote po na kopona ba kambi ya lobby ya mboka na biso République démocratique du Congo. Alors, ba problème ya liboso se pose ezali ke ba liste na ba liste seni a afishaki na ba bureau de vote bato bazalaki ko retrouver ba kombo na bango te bato mingi bazaki na problème wana bosengeli ko yeba ete lokola ba machine a voter ezikaki ya quelques jours na Kinshasa awa seni a réduisaki quelques bureaux de vote na ba centre de vote donc ezaki mo problème pona bato mingi ko retrouver ba kombo na bango na ba liste de vote mais globalement vote eleki na ba bisika ebele eleki malamu surtout likambo ya machine ezaki penza penza ko poser problème te eloko msuto sengeli ko loba ezali ke ba difficulté se poser na ba centre de vote misusu ba bandi vote avec 4 heures voire 5 heures de retard na Moamba notamment na Limete na ba quartier belé belé ya circonscription à Moamba po ete ba machine yaki na retard po ete ba liste ba afficha ki te dans makambo eleka ki penza ba difficultés alaki mo muke muke mais globalement makambo eleki bien par rapport à ba candidat président de la République Sengai Boye ba ete Emmanuel Ramazani Shadar ya vota ki na Tongo na sima ya président Kabila wake naigo voté pena libota na ye na sima na bango mibale Martin Fayulu pe a vota ki kuna kaka na Athénée de la Gombe na Gombe donc et etikali sika wa Félix Tshisekedi oyo ako voté na ba 15h awa na circonscription ya Tshangu na commune ya Njili esika a s'enrolaki na tango ya enrollement uto Kinshasa Thierry Kambundi pona VOA Afrique.
Ba nkokoso ya mwa lulenge oyo esalami mwa bisike ebele na masolo na bisu ya lelo tukulanda na Lubumbashi, na Goma, na Bukavu, na Matadi, na Boma pe bisika misusu lokola Mbuji Mayi lokola ndenge nini mabungisi tope maponami ezali kosalema. Sango esusu president Joseph Kabila akundoli lobby na discours na ye te maponami makosalema na Beni, Butembo pe Yumbi tango makambo na bisika miye mikopesa nzela. Seni yebisi poso eleki te maponami makosalema na bisika biye na sanza ya misato likolo ya bozangi bokengi pe ya bokono ya Ebola na Beni. Na maloba na ye mokonzi Joseph Kabila lobi ayebisi te apesi mitindo na ministre ya mambi ya Bosembo po abimisa na boloko bato baike kasi asembolite lulenge ya bato nini to bakangemi oyo bakobima. President Kabila alakite police na bato ya bokengi bakobatela ngambo ya bato nyonso bakandida pe baponi otango ya maponami pe na sima na yango. Nzokande, senateur américain Chris Krumm ya eta ya Delaware awa na États-Unis akebisi na liyebisi te soki bato na bokengi pe ba polisi ya RDC ba bundisi ba civil oyo ba kokende na maponami na kimanyoso ekozala na mbandu ya mabe. Senateur Kunz alobi akosala na bula materi ya president Donald Trump po kopesa etumbu na bakonzi ya mboka Congo likolo oyo nyonso bakosala mobulu na pekoniata bato ya mboka Congo. Na ngambo ya Brazzaville, president Denis Sassou Nguesso alobite akosala nyonso pona kobundisa kanyaka na mboka na ye. atali akotala te moto moketo moto monene akotia nesika oyo babengi haute autorité de lutte contre la corruption ezala kibongo basango na biso na bokuse toko kubanda tango yo ko kende na musika na bozindo kotala ndenge nini ma punami mi salami pona yango toko banda liboso penza na Kinshasa esika wapi tozali na Thierry Kambundi pona kotala lolenge nini ma solo tope ma punami mizali kosale makuna. Allo Thierry, Thierry Kambundi.
Allo Edi Sangu, mbote na yo, mbote na balandi banso ya session ya Lingala ya VOA Afrique.
Yebisa biso mapunami oyo ezali mbala ya liboso te bazo sale la oyo tobengi machine a vote, machine yango ezalaki likambo ya kobundisa mana maloba mingi. Est-ce que ezali kosalema malamu to bankokoso ezali?
Toloba globalement ma ponomi ezali kosalama malamu même si nkokoso ezangi te globalement na esalemi malamu parce que oyo penza bato babandaki kobangela par rapport ya machine à voter esalemi penza mingi te machine ezali kosala malamu bato mingi d'ailleurs tokutani na bango to interroger bango balobi na biso ke ba humilité liboso ya machine il est vrai que bakoko ba ebasala nanu informatique te bazaki ko se faire aider. Mais globalement, ma rabo sali malam. Bakoko se salami na bisika nini. Bakoko se salami na bisika oyo, senya bibisa ki ba liste, me bakombo ya batu e se retrouve te. Bakawana e monani mingi awa na Kinshasa, notamment na circonscription ya Moamba. Bakoko se mousousu e lakisami na esika oyo, ba machine ya senina outil nyon se zagi e sengere ko servir na vote e komi na retard. Vote est signé à 6h du matin de Kinshasa, mais Nabisika Moussou se bandit 9h, Moussou 10h, Moussou même 11h, parce que la liste est affichée en retard, parce que la machine est en retard. Mais globalement, en tout cas, pour ce qui est de l'usage de la machine, et ça, il y a machine, Nabisika Totamboli, ils allaient penser penser qu'on posait problème. Le problème, ils allaient qu'on a aussi corrigé les faits.
Kasi Seni et Kitisaki Motango, il y a un bureau de vote pour nous permettre que nous votions. Nous sommes à Moto et Zexaki Bamachine. Yango et Salami Malam ou Batouba Yebi Baburo Nabango facilement?
Yango nde mama na likambo, yango nde sali ke bato mingi bakomo na bango e se retrouve na ba liste oyo seni a publié te. Parce que suite à incendie oyo salamaki yo ba machine ya Kinshasa ezikaki, seni a kondisaki motango ya ba bureau de vote. Azwaki ba votant, ba électeur misusu, ba tindaki bango na ba bisika misusu, mais na même centre de vote, na ba bureau de vote différent. Batunde ba bungi, akeibo e kombo na emonanite, akeibo e kombo na emonanite, bisika nyonso to leki to kutani na ba kawana, mais na ba bisika misusu ba président ya ba centre de vote, ba laki na batuana ete, ba zelana nou ba o bazayi na ordre, ba kombo na bango emonani ba vote, na soukane na pokwa, ba kozwa solution, pona makambu na bango po bakawana ezali mingi mingi penza awa na ngoma mokondi Kinshasa
bongo oyetali bokengi bato baike lokola ba opposant balobaki bato na bango bakotika na ba bureau de vote kati police ekebisa ki koloba te bakobenga na bato nyonso bakozala zinga zinga. Est-ce que bokengi ezali malamu
wana ndepe mama na likambo eli sangu me moeto ile bandenge kosala maezali te po tozali na ona moyi ba opération ekokeneti 17h donc totikali na 2h na suka ya ba opération de vote nde la police esengi na bato ete ba libere ba bureau de vote ba pesa conscience na ba témoin ya ba parti na ba regroupement politique o bazalaki accrédité po batika na dépouillement mais entre temps ba politiciens mingi basengaki na bato na bango batika la wana pona éviter tricherie ba mona penza ba résultat ndenge kobima wana nde mama na likamu mais lokola ba opération ezoko koba nanu yango na moyeto e banano penza ndenge kolekati na pokwa ezali
question ya suka motuna suka yebisa biso na mwa boku se ba candidat oyo ya minene misato ba poni lelo kasi na sima nango balobaki mwa makambo koko yebisa biso na boku se balobi nini
nangonga ona zolo bana yo ozoka peut-être makele na sima nangai Félix Tshisekedi auti kokoma awa na njili na bonsomi pona a voter. Martin Fayulu a voté qui a lobby qui a assuré que vérité à urne et Bobima Ramazani Shadari tant a voté na atelier de la Gombe a lobby que n'a pas qu'à proclamer le président là sûr qu'a gagné l'élection. Donc voilà globalement Félix Tozo Zelaya bima po loba, mais globalement ba candidat wana oyo basi ba voter ma ebalobi yango wana edisa.
Matondo mingi Thierry Kambundi toko benga yo na edition na biso na oyekoya na 11h na plutôt na 18h heure de Kinshasa to 19h heure de l'Est ya RDC. Matondo mingi de konabiso.
Merci Edison.
Bongo tokoleka sikoyo na Bukavu esika wapi pe mapona mi mazali ko salema tolanda sango na biso ya ndeko na biso ya mopanzi sango na ya Ernest Mouero.
Toki osala election sikoyo nga na citoyen ya Bukavu donc elle se tourne au sala de mon eleki na ngo bien soki makambo donc volonté de peuple ndenge zalaki hein et ba respecter ngo ba makambo mibi ozalate na reste ba makambo kolega bien ndenge na mona climat na bureau de vote zalaki na ngo calme depuis saison na kenda na bureau de vote donc ndenge makambo luka ba liste donc ba affectation na ba bureau pour na ngaza d'abord pour na za citoyen congolais ils a devoir civique ils a pe makambo a changement oui peuple limbi tout limbi na makambo zo na pays 17 ans de règne makambo zo ngo biete ngalata na lingi mbo nanga na linga na zanga te ko ndiko sala election po na kanisi vo nanga pe eko apporter changement
ça s'appelle pas au jour to za iko lukango e komi to sito voter déjà tant on na si za iko voter j'ai compris une chose tant que Joseph Kabila atia ki dauphin donc a comprendre que il fallait atika pouvoir donc na basantre so na sina leki bato bazo voter malembe chacun libre na ndenge na moni ba lire okende na basantre oh bato nyonso ya kala société civile le baki o zero eli je crois que ça va être vrai
espoir na ngai za espoir ya ba congolais nyonso biso tolingi changement après 17 ans ya régime oyo où les gens n'avaient ni eau ni courant vraiment ba congolais nyonso bazana besoin ya changement tolingi to mona moto mosusu na ba plan mosusu na ba projet mosusu ya mboka pe to bongisa mboka na biso
to sanctionner bato puisque bato ya kala tango chef na bino atiki pouvoir pe ba motika yo député de 15 ans mandat.
To monique engouement au ezalaki na 2006 na 2011 ezali li sosoté. Bato bazo kende moko mibale parce que déjà ba reporta ba élection ba reporta na ba reporta ambiance vraiment eza na ngoté mais tozo ko encourager bato misusu ba kende ko voter même si ba misusu baza découragé na ba machine à voter.
Vote seul comme bien, pas de problème. Kuto ba police ba fandi na bango. Matondo mingi ndeko na biso pona reportage oyo kasi toko benga ndeko na biso Mouero pona kotuna mwa mituna ye moto azali kuna ndeko na biso ozali koyo kabiso Ernest Mouero yozana Bukavu. Allô?
Yozana Bukavu matondo mingi nazana Bukavu.
Yebi sabiso banda tolandi reportage au sali na tongo lelo makambonu to ben sidan nini ya minene oyo yo omoni kuna mapona mieli kimalamu
mapona mo azali ko leka malamu ndeko edi ndenge bo kolanda ba bilenge balobeli yango mais to constata ki effectivement ke par rapport ya question etali ba liste affichée bana mboka mingi bazwile problème mingi pona ko se retrouver par rapport à ba liste tomona ki bongo bilenge batata ata ba toza mwa mbula ya kopusana baza koluka kombo na ba liste sans ko retrouver ba kombo donc parmi ba incident tokoloba ke eza na bato oyo bakomi na centre de vote bakomi na site de vote mais pona kokoka ko se retrouver pe na ba liste bazongi bongo na ndako sans kosala vote eloko mosusu oyo esalami awa oye sengeli ba mokili penza eyeba ezaki awa na site de vote ya institut Tumaini etika na zali ezali na elenge mobali oyo bauti kokanga na ministre oyo aza na kati ya maboko na ye na bakarte d'électeur à peu près 20 cartes d'électeur bakuti ye nango na maboko epesi mwa mobangi awa po bato bakomprendre ndenge motu moko akozala na 20 une vingtaine ya bakarte d'électeur a part wana torobaki mapona mozo lekana malamu me na ngonga oyo tozosolola mwa mbula ebandi kobeta na kanisi epesi mwa kokoso po bato bazoluka ndenge nini bakokima mbula me depuis na ntongo mbula ezalaki te me mbula ebandi kaka na minite oyo
Ernest Yebse biso bandi boni moto moko azala na ba carte ya électeur ebele est-ce que ba bakukanga batu wana te ba ezo sala mandenge nini?
Et puis, si moi, Bobangi, pour la population de constater que na kati ya batu baye ko sala vote, c'est na mutu oyo na maboko na ye azala ki na ba carte d'électeur ebele. Alors, et puis, si moi, Bobangi, batu wami tu neza nini, na kanisi na minute oyo ba service deja ya sécurité pe baseni baza deja na ye pona ko yeba malamu ndenge nini ye mutu moko akoki ko se retrouver na une vingtaine ya ba carte d'électeur. Donc, to landela yi likambo ngo batu ya sini pe baza kolandela ngo et puis si moi Bobangi po batu yote yango malamu te
mbala liboso yango yo basalela machine a voter na RDC lobby ma bako bato bakoli bazali kuna pe bazoki mo nkoko so yebisa biso pona bango ko salela machine oyo ezalaki peut-être ezalaki mwa mobulu
ezali peut-être ndeko edi ndenge nga na monele nyango na ba centre sika na koti na ba bureau de vote. Ozeko mwona mama Mobange apusani ayebi lelo kwa kosala te, ayebi sika batu ngai nazana na kandida na ngai nazana nimero na ngai basalisa ngai. Alors tomona ki mingi na baka ya bongo ba observateur na ba témoin bapusani kosalisa mama to tata bakomi na yebi sika ya kosala bopona mina ye ba kubasungie po asala ngo malamu. Et puis après, on va bima mettre. Nous avons constaté que pour la bateau, on va une sensibilisation par rapport à l'utilisation de la machine à voter. Facilement, on va voir la ministre Mokoto, ministre Mokonandambu. Et on va suppose que la personne qui a fait la magate, on va voir la 2 minutes, 3, même 5 minutes. On va voir la moto, on va se retrouver une minute. Donc, ça qui est cocoso makasi par rapport à l'utilisation. Il y a machine à voter na ndenge na monela ki ngona 130000 baleto 1750 na kotaki.
Oui Ernest Matondo mingi tokubenga yo po ba bureau etika muke kanga makuna na Est Congo tokubenga yo na tango muke tokubenga siko ndeko na biso en fait tokoleka liboso tokulanda témoignage ya reportage oyo VOA et sali tobengi yango biso ba congolais. Et tuzo la kisa biso oyo ezali bozeli na ba Congolais elikia na bango na sima ya mabongisi moko na bango a koloba.
Opona na Congolais eza patriote moko wa limbo kama ba mutu oyo parce que ça l'aise dans beaucoup de mais nous trois avons une idée pour beaucoup de c'est ça en vrai congolais donc nous trouvons dans un maquillage congolais né à Congo c'est ça congolais pour moi premier problème non route en langue étant artiste pour mieux bosser pour dessiner bien premièrement faut bien manger difficulté de bosser moi faut chercher à manger faut le camoufler pour mon robot faut le que l'homme au chien bon de fausses huit bon. La première première point deuxième point ça le transport au long en andau si quoi est-ce qu'à travailler faut transport faut la permanence à toujours à l'heure mais des fois ça là que non il est ou terminé des fois il y a qui transport ça t'es bah chamaillement bamba ou passer par là pour le transport voilà mais là qu'on voit mes essentiels dans le transport voilà et là qu'on a dû arrêter. Premièrement, nous avons manque à considération dans différents domaines. Là, comme artiste, nous avons besoin de voix, nous avons besoin d'opportunités, voilà. Ok, non, éco propulsé. Mais nous avons beaucoup de choses. Donc, nous avons besoin de soutien. Nous avons rajouter la politique, nous avons essentiel pour la banque. Tandis que les gens ont besoin de dons et ont besoin de promouvoir et ils ont besoin de qui par honte. Donc ils ont besoin de faire ça beaucoup. RDC est le roi de famille. Les familles, ils ont le chef de la famille. Ils ont comme père. Ils ont ceux qui parlent de la voilà. Bon, revenons un peu à la question, non
Siko tukoyoka analyse ya professeur Julien Ekakia azali awa na États-Unis azali professeur ya langue na université ya Texas. Allô professeur Julien Ekakia.
Mbote mingi ndeko eji.
Nakanisi oyoki maloba ya ndeko na biso congolais batuna kiye azali na Kinshasa kulobate ye azali kozela te makambo ibunga na sima ya maponami. Yo okanisi nini pona yango? Okanisi ke maponami oye ko salate mboka Congo ebunga kimia ebunga epi tombo ato development esalema.
Merci mingi na maloba opesi ngai. Pona ngai na moni te maponami oyo, o maponami maye, ma salemi na wankuwa koso mingi. Tomoni liboso, liboso na banda mwa analiz muke na koloba te, moto, na Afrika, moto moko te o pouvoir moko te ko sale la maponami mpe e perdre maponami wana mwa ban kokoso e bandaki mingi pona ko organiser maponami mai yango wana totala na minute na bangonga eza koya postika to monaki experience ya liboso na 2011 c'est après ma ponami bakati ba téléphone bakati communication nyoso totala na ngonge koya soki batiki communication wana tokuki mwa moke koti elikia te ma ponami maye mako bongisa bon moto ya bato to soki bakati ya communication tokoki kolikia ke ekozala te ndenge moko na oyo maponami mai masalemaki na 2011 totala moke mai bato baye babimi na ba centre electoro oyo bakoloba nini bamoni kuna na kati ya centre wana kasi pona ngai moko na kanisi teke maponami maye mako
professeur to kumi na suka na tango na biso toza na edition speciale na sima na 1h30 to kubenga olisusu matondo mingi poza na biso matondo mingi na bino banso bozwi libako ya kolanda biso tozali kokoba na edition speciale na biso maponami na RDC oyo elandi ekozala na français kasi tokozongela bino na Lingala na sima ya ngonga moko na ndambo tozali kolanda ndenge nini maponami mazali kosalema na Kinshasa tokozala na ba invité tokozala na masolo tokotanga pe ba commentaire na bino na Facebook likolo na maponami maye to suki awa pona Lingala kasi tokokobana français merci mingi.